Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Na Slovensku sa aj tento víkend konali ďalšie kňazské vysviacky. Novokňazi pribudli aj v Banskej Bystrici. Zamestnanci štátnej a verejnej správy by si mohli prilepšiť. Premiér a minister financií dnes predstavili návrh pomoci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal veľvyslanca na Slovensku. Aj tieto témy dnes rezonovali doma a v zahraničí. V dnešnom Infolumene sa však toho dozviete ešte oveľa viac. Vysielajú ho pre vás Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
Z cirkvi.
Aj tento víkend sa na Slovensku konali kňazské vysviacky. V bazilike 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne prijali kňazské svetenie pre službu v bratislavskej eparchii Michal Janočko a Peter Sahajda. Slávnosť vysviacky v reholi menších bratov kapucínov sa konala dnes v kostole Najsvetejšej Trojice v Pezinku a sviatosť kňazstva prijal Lukáš Porúbsky. Rodina Salesiánov Don Boska sa teší z prírastku dvoch novokňazov, Jána Budkovského a Daniela Holúbeka. Kňazské svetenie prijali dnes v kostole svätého Gorazda a spoločníkov v Košiciach na sídlisku Terasa. Kňazskú vysviacku v Banskobystrickej diecéze, ktorá sa konala v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici, sumarizuje Pavol Jurčaga.
Svedectvo súčosti na úvod kňazskej vysviacky o kandidátovi Jozefovi Mikulášovi vyjadril rektor kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre Marián Dragúň.
Najdôstojnejší otče, svätá matka cirkev si žiada, aby ste tohto nášho brata vysvetili za kňaza.
Si si istý, že je na to súci?
Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a na základe záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že je súci.
Hlavným svetiteľom bol banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec.
A tak, milý Jozef, všetci ako sme tu dnes budeme prosiť najmä za teba, aby si s Božou milosťou a s Božou pomocou si bral príklad z preblahoslavenej Panny Márie, z jej služby, z jej úplnej svetosti, aby si bol krásnym a ušlachtilým kňazom po celý život. Amen.
Novokňaz Jozef Mikuláš na záver svätej omše, počas ktorej prijal kňazskú vysviacku, vyjadril aj tieto slová vďaky.
Na záver tejto slávnosti sa vám chcem všetkým úprimne poďakovať. Najväčšia vďaka patrí hlavne Pánu Bohu, ktorý sa neustále stará o to, aby v jeho vinici nechýbal potrebný počet robotníkov. Som mu nesmierne vďačný, že ma neustále vedie a posilňuje na ceste kňazstva. Vďaka patrí aj vám, otec biskup, najmä za vaše modlitby, obety, za vašu podporu počas môjho štúdia, za všetko to dobré, čo robíte pre nás kňazov a bohoslovcov.
Banskobystrický novokňaz bude mať primície zajtra o 10. hodine v kostole svätého Mikuláša v Pukanci.
Na najstaršom mariánskom pútnickom mieste na Slovensku v Marianke pri Bratislave sa dnes uskutočnil Festival rodín. Konal sa v rámci aktivít Svetového stretnutia rodín na úrovni bratislavskej arcidiecézy. Za Rádio Lumen na ňom nahrával redaktor Ľudovít Malík.
Napriek daždivému počasiu prišlo do Marianky na úpetie Malých Karpát niekoľko desiatok rodín s deťmi, aby spoločne oslávili rodinu a navzájom sa povzbudili. Rozprávajú matky dvoch rodín Marcela a Lucia.
Vlastne tu prídeme, aj akože stretneme mnoho rodín a necítime sa tak sami vo viere, a posilňuje nás to vo viere.
Tak pre mňa osobne to bolo taký, taká možnosť tak viac si pracovať na našom manželstve. Mm-hmm. A my sme sa vlastne aj v našej farnosti zúčastňovali takých stretnutí, takých katechéz, ktoré boli pripravené v rámci tejto prípravy na Svetové dni rodiny. Tak vlastne sme to chceli takto završiť.
Program začal slávením svätej omše, ktorú celebroval salezián Marián Valábek, riaditeľ Centra pre rodinu bratislavskej arcidiecézy, ktorý manželstvo a rodinu prirovnal ku katamaránu.
Tak vždy každé prirovnanie má svoje chyby, to musíme hneď na začiatku povedať, ale v istom zmysle nás to akoby tak navádza na to, že to je jeden čln, dva trupy, ale jedno. A práve tá kabína ich spája. Ten kormidelník musí správne kormidlovať. Keby z boku nabehol na vlnu, tak sa prevalí a roztrhne sa.
Po svätej omši nasledovali vystúpenia hudobných skupín, svedectvá, prednášky či workshopy. Nezabudlo sa ani na ponuku riešenia problémov v rodinách, od závislosti cez krízy až po ťažkosti s počatím. Záver patril modlitbe pri Lurdskej jaskyni. Program stretnutia rodín v bratislavskej arcidiecéze vyvrcholí nedeľnou svätou omšou v Šaštínskej bazilike.
V kláštornom kostole v Podolínci dnes slávili odpust matky ustavičnej pomoci a zároveň si pripomenuli 100 rokov od príchodu redemptoristov do Podolínca. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Program začal modlitbou posvetného ruženca a novénou k matke ustavičnej pomoci. Pokračuje Michal Zámkovský, redemptorista pôsobiaci v Podolínci.
Potom bola slávnostná svätá omša o 11. hodine, ktorú celebroval provinciál redemptoristov páter Václav Hippius. Po svätej omši, ako každý rok, sa konala procesia s ikonou matky ustavičnej pomoci cez mesto Podolinec. Slávnosti sa zúčastnilo ako každý rok veľké množstvo ľudí.
Redemptoristi si pripomínajú aj 100 rokov pôsobenia v tomto kraji. Opäť Michal Zámkovský.
Chcem vám pripomenúť, že kedysi ešte pred vojnou a pred komunizmom tieto odpusty mali veľmi veľký ohlas po širokom okolí. Niekedy v 37. roku tu bol biskup Jan Vojtašák a tu bolo okolo 30 tisíc ľudí na tomto odpuste matky ustavičnej pomoci. Táto ikona je veľmi rozšírená po Slovensku, ľudia ju poznajú a vlastne ona sa cez redemptoristov akoby stáva známou nielen na Slovensku, ale po celom svete. Významná udalosť je to, že pred 100 rokmi, keď v roku 1919 opustili tento kláštor piaristi, tak v roku 1922 pozval do Podolínca biskup Vojtašák redemptoristov.
Redemptoristi sú známi aj tým, že konajú ľudové misie po farnostiach.
Tento týždeň si počas Dňa pamiatky obetí komunizmu ľudia po celom Slovensku pripomenuli tých, ktorí zažili prenasledovanie a väznenie socialistickým režimom. Ústav pamäti národa si ich pripomenul včera pri pamätníku obetiam komunizmu na Jakubovom námestí v Bratislave. Bol pritom aj Peter Štancel.
Pamätník obetiam komunizmu na Jakubovom námestí včera doplnili vence na pamiatku tých, ktorí trpeli represáliami komunistického režimu. Ústav pamäti národa zároveň otvoril výstavu obete komunizmu na Slovensku. 16 panelov prináša prehľad a kategorizáciu obetí širokej škály represií, zároveň obsahujú príbehy ľudí, ktorých životy zasiahli perzekúcie. Zúčastneným sa na podujati prihovoril aj bývalý politik a eurokomisár Jan Figel či europoslankyňa Miriam Lexman.
Mám pocit, že toto je obrovský dlh voči našej mladej generácii. Takýchto múzeum by malo byť viac. My by sme mali pritiahnuť na tieto príbehy, aby sa sprostredkovali tieto príbehy tým mladým ľuďom aj interaktívnym spôsobom, pretože dnes mladí ľudia skôr takýto spôsob sú schopní vnímať a je to naša morálna povinnosť a v podstate je to aj nejaký odkaz tejto generácie, aby neurobila tie isté chyby, ako sme urobili my.
Podľa europoslankyne Európa zabúda na svedectvo krajín, ktoré zažili totalitný režim.
Musím povedať, že aj v Európskom parlamente vidím, že častejšie asi hovoríme o tej minulosti počas druhej svetovej vojny a veľmi málo sa hovorí o tej komunistickej minulosti, ktorú ešte mnohí ľudia zažili a vidím to ako chybu a myslím si, že práve, že sa na toto zabúda, to umožnilo a vydlaždilo aj cestu tomu, že dnešný deň nebereme tie totalitné režimy ako až takú hrozbu, my s nimi obchodujeme, podnikáme, tieto režimy postupne sa naučili tú ekonomickú spoluprácu využívať vo svoj prospech, aby sa posilnili, že tým pádom nepriamo ovplyvňujeme aj to, že tí ľudia v týchto režimoch viac trpia a v podstate tieto režimy vytvárajú aj väčšie a väčšie bezpečnostné hrozby pre nás.
Výstava obete komunizmu bude na Jakubovom námestí dostupná do 12. júla.
V Tajove včera odhalili historicky prvú sochu kňaza, vynálezcu a maliara Jozefa Murgaša. Od roku 1896 žil v Spojených štátoch amerických, kde mu zaregistrovali 13 patentov. Ten najvýznamnejší v nerušenom bezdrôtovom prenose informácií princípom TON systém získal v roku 1904. Nová dominanta Tajova sa nachádza medzi obecným úradom a kostolom svätého Jána Krstiteľa. Bola si ju pozrieť Jana Ondrejková.
Drevená socha stojí na podstavci s nápisom Jozef Murgáš, kňaz, muž viery, obdarený talentom. Za ňou sa týči 7-metrový kríž. Autorom koncepcie je architekt Marián Šoučík. Ako priznal, jeho pôvodný návrh bol iný. Výsledná podoba sa mu prisnila a je plná symbolov.
Kríž je symbolom utrpenia a víťazstva. A keďže on bol aj kňaz, tak ideálne to dotvára celú tú myšlienku, pretože ešte na tom kríži budú dorobené také zvislé lanka, ktoré budú symbolizovať Božie milosrdenstvo. A na druhej strane iní si môžu povedať, že sú to tie záchytné dróty tých rádiových signálov.
Farár tajovskej farnosti Jozef Petrík chcel dať postaviť Murgašovú sochu už dávnejšie. Je rád, že dielo sa podarilo včas dokončiť.
My sme to chceli práve na svätého Jána odhaliť, posvetiť, inštalovať, nakoľko my tu máme kostol Jána Krstiteľa, či máme Jánsku hostinu. Keď sme pod krížom a pred sochou, klanieme sa Kristovmu krížu a zároveň vzdávame úctu osobnosti Jozefa Murgaša.
Podľa starostky Tajova Žanet Cimermanovej má toto dielo pre obec veľký význam.
Ona je v svojej vlastne životnej veľkosti a nad ňou sa nachádza ten 7-metrový kríž, ktorý bude vlastne aj podsvietený. My sme prechodná dedina a každý ju vlastne bude vnímať, poznať.
Odhalenie sochy si nenechal ujsť ani predseda klubu Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského, Jan Šebo.
Tá symbolika, že drevená socha a drevené Murgašové stožiare s prvým pokusom tón systému je perfektná.
Domáce spravodajstvo.
Štát navrhuje vyplatiť v aktuálnom roku zamestnancom štátnej a verejnej správe jednorazový príspevok vo výške 500 eur na osobu. Príspevok sa ale nevzťahuje na zdravotníkov, vojakov či pracovníkov v sociálnych službách. Premiér Eduard Heger upozornil, že je to návrh, s ktorým vláda pôjde do budúcotýždňových rokovaní so sociálnymi partnermi ako posun nad rámec dohody v rámci kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
Ideme do rokovaní so sumou 200 miliónov eur, ktorú by sme chceli ponúknuť v podobe 500 eur na osobu pre práve týchto zamestnancov, ktorých sa to týka. A to dávame ako ponuku do rokovania s zástupcami Konfederácie odborových zväzov, s pani Uhlerovou, ktoré sa začnú vlastne budúci týždeň.
Náklady na zvýšené výdavky majú podľa ministra financií Igora Matoviča pokryť mimoriadne zdroje.
V tejto skupine sa nachádzajú aj učitelia, aj teda neučitelia v rámci školstva. A mám taký osobný cieľ, aby sme tento týždeň, do konca týždňa, ešte tak symbolicky, do začiatku prázdnin, aby sme učiteľom ukázali spoločne, že nám na nich záleží. A aby sme nielen toto gesto mimo uzavretej, riadnej, uzavretej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, že gesto 500-eurového príplatku septembrového pre všetkých učiteľov a neučiteľov v rámci školstva, a teda aj tých ostatných, ktorého sa to týka, urobili, ale aby sme zároveň aj do konca týždňa predstavili plán, ako budú zvyšované platy učiteľov a aj tých ostatných zamestnancov v rámci verejnej správy, ako budú zvyšované platy týchto ľudí na budúci rok.
Pozitívne dnešný návrh vníma aj Konfederácia odborových zväzov. Konkrétny spôsob, ako sa financie pretavia do ich platov, však budú predmetom až nadchádzajúcich rokovaní medzi vládou a odborármi. Uviedla to prezidentka KOZ Monika Uhlerová.
Naša požiadavka, ktorú sme zaslali vláde pred niekoľkými týždňami a o ktorej sme už pracovne komunikovali, bola 10% zvýšenie platov pre štátnych a verejných zamestnancov od 1. júla 2022. Tento dátum sa však asi nestihne, takže možno to bude od 1. augusta alebo od 1. septembra. Čiže určite pôjdeme na rokovanie s ambíciou, aby tieto zdroje, ktoré má vláda k dispozícii, boli pretavené do percentuálnej valorizácie všetkých verejných a štátnych zamestnancov. Zároveň sa nám otvoria aj rokovania pre rok 2023, takže tam máme tiež požiadavku na ďalšiu valorizáciu platov pre štátnych a verejných zamestnancov.
Strana Sloboda a Solidarita v reakcii na spomínaný návrh uviedla, že si vie predstaviť podporu jednorazovej finančnej pomoci zamestnancov štátnej a verejnej správe, ak na to minister financií Igor Matovič nájde kryté zdroje z tohto ročného rozpočtu. Strana Za ľudí berie návrh o jednorazových 500-eurových odmenách ako prvý krok do ďalších rokovaní o zvyšovaní platov v tejto sfére. Naopak, opozičná strana Hlas dnes predstavený návrh považuje za nedostatočný. Peter Pellegrini zdôraznil, že ostávajú aj iné skupiny ohrozených ľudí, ktoré stále čakajú na pomoc vlády.
Krátko z domova.
Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský nadsluhuje na svojom mieste. V diskusnej relácii RTVS to uviedol expremiér Igor Matovič. Šéfa rezortu zdravotníctva skritizoval pre výstavbu nemocníc z plánu obnovy a pre vyhlásenia o platoch zdravotníkov. Podľa neho je nezodpovedné, ak cez médiá ponúka niečo, čo nemá vyrokované. Predseda strany Smer Robert Fico vyzval predstaviteľov strany Hlas na spoločnú spoluprácu v jesenných komunálnych voľbách. Môže to podľa neho prispieť k víťazstvu vo veľkej časti miest a obcí. Smer je podľa jeho slov zároveň pripravený robiť kompromisy a hľadať dohody. Strana Hlas avizovala, že je pripravená spolupracovať v komunálnych a regionálnych voľbách so všetkými demokratickými politickými stranami. Samosprávy majú zdroje na krytie zvýšených cien energií hľadať predovšetkým vo svojich rozpočtoch. Rovnaký problém sa týka aj štátnej správy. Uviedlo to ministerstvo financií v reakcii na požiadavky starostov a primátorov Zemplína a Horného Šariša, ktoré zazneli na ich protestnom zhromaždení vo Vranove nad Topľou. Prostredníctvom 1354 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 425 prípadov nákazy novým koronavírusom. Nepribudli žiadne obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 185 pacientov. Školy zisťovali od rodičov záujem o antigénové samotesty pre žiakov na nový školský rok. Záujem o dobrovoľné antigénové testovanie prejavilo 48% žiakov, pričom v tomto čísle ešte nie sú zahrnutí všetci žiaci budúcich prvých ročníkov. Minister školstva Branislav Gröling v súvislosti s prípravou na testovanie povedal, že z informácií, ktoré má, by nemala od septembra prísť významná vlna ochorenia COVID-19. Aj napriek tomu ale urobili opatrenia a požiadali všetky školy, aby zistili záujem rodičov o možnosť testovania od septembra. Pokračuje Renáta Vítková z komunikačného odboru rezortu školstva.
Ministerstvo školstva sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022-2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19. Školy zisťovali záujem o antigenové samotesty v období od 30. mája do 7. júna. Pre školy, ktoré zisťujú záujem o antigenové samotesty od rodičov pre budúcich prvákov, je termín zisťovania záujmu posunutý do 24. júna.
Na regionálnych úradoch bolo podľa slov ministra školstva Branislava Grölinga k dispozícii cez 1 milión testov. Pracovníci východoslovenskej vodárenskej spoločnosti by v budúcnosti mohli získať ako benefit tzv. Zamestnanecké akcie. Memorandum o porozumení v tomto smere v Košiciach podpísali zástupcovia odborov a klubu akcionárov VVS. Obe strany deklarujú záujem nájsť možnosti vydávania takýchto akcií. Informuje predsedníčka odborového zväzu Drevo, Lesy, Voda Vlasta Sabová.
Zamestnanci môžu profitovať na zamestnaneckých akciách, ktorých sa stanú vlastníkmi. Ďalej by som uviedla aj to, že je to významný stabilizačný a motivačný prvok z pohľadu zamestnanosti. Ako sekundárny efekt by som vyzdvihla aj to, že priblíži sa tým vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom a záujem vlastne na spoločnom riadení spoločnosti smerom k dosahovaniu dobrých hospodárskych výsledkov. A nech ten váš projekt začne síce v Košiciach, ale pokračuje cez celé Slovensko až na západ a môžu sa do neho zapojiť všetky vodárenské spoločnosti.
V prípade úspechu pilotného projektu majú odbory víziu jeho uplatnenia aj v ďalších podnikoch. Generálny riaditeľ VVS Stanislav Prcuch vidí v takejto možnosti odmeňovať a motivovať pracovníkov výhody, ktoré sa odzrkadlia aj na hospodárení celého podniku.
Správy zo sveta.
Z Bieloruska údajne vypálili rakety na ukrajinskú Černihivskú oblasť. Informovalo o tom operačné velenie ukrajinskej armády Sever. Ozbrojené sily dodali, že nateraz neboli hlásené žiadne obete týchto útokov. Zároveň uviedli, že Rusko chce takýmto spôsobom Bielorusko vtiahnuť do vojny. Sumarizuje Julia Kavecká.
Okolo 5 hodiny ráno čelila Černihivská oblasť masívnemu raketovému bombardovaniu. 20 rakiet vypálených z územia Bieloruska a zo vzduchu smerovalo na dedinu Desna. Napísalo to na Facebooku operačné velenie ukrajinskej armády Sever. Ozbrojené sily dodali, že nateraz neboli hlásené žiadne obete týchto útokov. Bielorusko je jedinou európskou krajinou, ktorá podporila ruskú inváziu a umožnila vstup ruských jednotiek cez svoje hranice. Najmä v prvých týždňoch invázie, ktorá sa začala 24. februára, poskytol Minsk ruským silám logistickú podporu. Na samotnej ruskej vojenskej agresii voči Ukrajine sa však bieloruská armáda doposiaľ nepodieľala. Vzhľadom na pretrvávajúcu hrozbu z Bieloruska však ukrajinské velenie koncom mája informovalo, že Kiev podniká opatrenia na posilnenie ochrany bielorusko-ukrajinskej hranice. Na Bielorusko, ktoré od roku 1994 vedie autoritársky prezident Lukašenko, západné krajiny rovnako ako na Rusko uvalili sankcie v súvislosti s ofenzívou na Ukrajine.
Rada Európy uvažuje vzhľadom na pokračujúcu agresívnu vojnu Ruska proti Ukrajine prijať 7. balíček sankcií. Aký by mohol byť jeho obsah, vysvetľuje podpredseda Europarlamentu Michal Šimečka.
Sú to ešte tie ďalšie sankcie na jednotlivcov, Rusov a Bielorusov, ktorí sú súčasťou toho režimu, alebo na ľudí, ktorí predovšetkým teda ruských dôstojníkov, ktorí aj páchali tie zverstvá na Ukrajine, ktorí sú súčasťou tej vojny.
Ako je na tom v súčasnosti s ruskou ropou a plynom a jej alternatívami práve Slovensko?
Jednak je v našom záujme prežitia doslova dlhodobo, aby sme sa odstrihli od ruskej ropy, kvôli tomu, aby sme pomohli Ukrajine odraziť ten ruský nápor, kvôli tomu, že je nezmyselné byť závislý alebo na štáte, ktorý nás označuje za nepriateľa. Na druhej strane je pravda, že sme mnoho vecí zanedbali a že napríklad zdroje ropy nemáme ani zďaleka také diverzifikované ako iné členské štáty Európskej únie.
Hlavným bodom 6. balíka sankcií bol zákaz dovozu ropy do Európskej únie, čím sa obmedzí obrovský zdroj príjmov pre Rusko. Akú má alternatívu v tomto smere budovania energetickej nezávislosti Európska únia? To je už moja otázka pre europoslanca Ivana Štefanca.
V prvom rade podpora obnoviteľných zdrojov, aby sme si viac vyrábali na našom území energii, nielen solárnej, veternej energie, ale na Slovensku máme bohaté vodné zdroje, geotermálnu energiu v mnohých miestach Slovenska. Súvisí s tým samozrejme aj akási demystifikácia jadrovej energie, ktorá na Slovensku tvorí viac než polovicu energetického mixu. V druhom rade ten cieľ je energetická efektívnosť. Musíme viac šetriť vo všetkých druhoch používania energií. Len za posledných 15 rokov na Slovensku sme cez zateplovanie budov dosiahli 20% zníženie potreby plynu napríklad. A v treťom rade je to diverzifikácia zdrojov a väčšia spolupráca v rámci únie.
Z Bruselu Zuzana Sakáčová, Rádio Lumen.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal z funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ukrajiny v Slovenskej republike Jurija Mušku. Dôvody tohto kroku nie sú známe. Prezident však rozhodol aj o odvolaní ukrajinských veľvyslancov v Iráne, Libanone, Gruzínsku a Portugalsku. Volodymyr Zelenský predtým avizoval odvolanie veľvyslancov, ktorí si neefektívne plnia svoje povinnosti. Ruská vláda uprostred zvýšeného napätia medzi Moskvou a Varšavou v súvislosti s konfliktom na Ukrajine odstránila poľskú zástavu z pamätníka v Katyni. Tá pripomínala tisícky Poliakov zabitých Sovietským zväzom. Ten dlho odmietal zodpovednosť za tento čin a obviňoval z neho nacistické Nemecko. Moskva oficiálne priznala pravdu o Katyni až v roku 1990. Rokovania o oživení iránskej jadrovej dohody z roku 2015, ktoré uviazli pred 3 mesiacmi pre rozdielne názory Teheránu a Spojených štátov, sa obnovia v nasledujúcich dňoch. Počas návštevy Iránu to vyhlásil vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell. Prísľub pokračovania v rokovaniach potvrdil aj Irán. Približne 120 tisíc ľudí demonštrovalo v Gruzínsku za vstup tejto juhokaukaskej republiky do Európskej únie. Na proteste pred parlamentom v hlavnom meste Tbilisi žiadali aj rezignáciu premiéra, ktorého vláda podľa nich neurobila dosť preto, aby sa Gruzínsko stalo kandidátom na členstvo v EÚ. Demonštranti zároveň žiadali vytvorenie dočasnej vlády.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Žiliny zvíťazili v prípravnom zápase nad Karvinou 3-0. Fortuna ligový nováčik Skalica si poradil s Líšňom 2-0. Podbrezová v ďalšej slovensko-českej konfrontácii zdolala Brno 4-2. Nedarilo sa hráčom Trenčína, ktorí podľahli Slovácku 0-2 a Trinec nestačil na Banskú Bystricu 0-3. Slovenská futbalová reprezentácia do 19 rokov zvíťazila v zápase A skupiny nad domácich majstrovstvách Európy nad Rumúnskom 1-0 a postúpila do baráže majstrovstiev sveta 2023. Francúzi a Taliani mali už pred vyvrcholením skupinovej fázy istú semifinálovú miestenku. V ich vzájomnom súboji v Dunajskej strede sa zrodilo francúzske víťazstvo 4-1. Slováci skončili tretí a v utorok v Senci ich v boji o majstrovstvá sveta v Indonézii čaká tretí tím z B skupiny. Predstavitelia Ruskej futbalovej únie, najvyššej ruskej súťaže Premier League a profesionálnych ruských klubov odsúdili rozhodnutie Medzinárodnej futbalovej federácie, ktorá umožnila zahraničným hráčom a trénerom dočasne prerušiť zmluvy s ruskými tímami. V spoločnom stanovisku obvinili Svetovú federáciu z diskriminácie. Podľa nich sa FIFA dostala do rozporu s vlastným princípom, aby sa politika nemiešala do športu. Hokejisti Tampa Bay neumožnili hráčom Colorada oslavovať zisk Stanleyho pohára. V piatom stretnutí finálovej série NHL zvíťazili na ľade týmu Avalanche 3-2 a znížili stav série na 2-3 na zápasy. Slovenský obranca Erik Černák si v drese Tampy pripísal 1 plusový bod, 1 strelu na bránu, 4 hity a 2 zablokované strely. 6. zápas sa bude hrať na ľade týmu z Floridy v noci na pondelok. Slovenský hokejista Richard Pánik prispel gólom k víťazstvu Chicago Wolves na ľade Springfieldu Thunderbirds 4-2 v štvrtom zápase finále play-off zámorskej AHL. Calderov pohár za triumf v druhej najprestížnejšej zámorskej súťaži môže získať už zajtra ráno. Piate stretnutie sa hrá opäť v Springfielde. Basketbalisti Slovenska neúspeli v generálke na zápase A skupiny kvalifikácie majstrovstiev sveta 2023. Vo svojom druhom vystúpení na medzinárodnom turnaji v Portugalsku prehrali s Ukrajinou 61-75. Výber trénera Olega Meleščenka čakajú na záver kvalifikácie budúci týždeň dva zápasy. Najskôr v Belgicku a následne v Leviciach proti Lotyšsku. Slovenské hádzanárske reprezentantky do 20 rokov rozstrieľali v záverečnom treťom vystúpení v A skupine na majstrovstvách sveta Indiu 59-12. Na šampionáte v slovenskom celie získali v úvodnej fáze celkovo 3 body. O ďalšom účinkovaní Sloveniek v turnaji rozhodne večerný zápas Holandsko-Japonsko. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Jakub Grigar obsadil na podujatí Svetového pohára v slovinskom Tacene tretie miesto v K1. Postup zo semifinále unikol jeho krajanovi Martinovi Halčinovi, ktorý so 4 trestnými sekundami skončil na 24. mieste. Medzi kajakárkami nemalo Slovensko vo finále zastúpenie. Slovenská reprezentantka v triatlone Ivana Kuriačková sa prebojovala do finále na podujatí World Triathlon Series v kanadskom Montreale. Menej sa darilo jej krajanke Romane Gajdošovej, ktorá obsadila až 19. miesto, no bude môcť zabojovať v druhom kole. Súčasťou podujatia boli aj majstrovstvá sveta juniorov, na ktorých malo Slovensko zastúpenie v podobe Margarety Vráblovej. Tá však preteky nedokončila. Nedarilo sa ani Richardovi Vargovi, ktorý takisto nepostúpil do finále supersprintu. V prvých kvalifikačných pretekoch sa nedostal medzi postupujúcu desiatku, keď obsadil 29. miesto. Nedarilo sa mu ani v repasáži, z pretekov odstúpil počas cyklistického úseku.
Počasie.
O počasí na nedeľu nám viac porozpráva meteorológ Peter Jurčovič.
Stále slnečno, to už aj nehovorím, extrémne teplo a tak. Na nedeľu najvyššia teplota 34 by mala byť a na severe tak ešte 30-ky. Keď ten strop má 30, no tak sa nedá vylúčiť, že to bude aj dnes, aj zajtra, aj v ďalších dňoch, ale treba z Kysuce, Orava, Liptov, tam by to mohlo byť tak do 29 alebo okolo 29, čiže aj tam neskutočne teplé počasie.
K počúvaniu vysielania Rádia Lumen vás pozývame aj o 20:15. Moderátor Jan Krajčík vám v relácii Od ducha k duchu ponúkne tému Mesiac s pápežom Františkom. Príjemné počúvanie vám želajú spravodajský editor Martin Šajgalík, technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.